Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o jeho zákone rozjíma dňom nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho listie nevedne. A všetko, čo robí, sa vydarí. Nie tak bezbožníci, ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že si nám otvoril cestu spásy. Na nej si nám povedal, poďte za mnou a kto za Tebou naozaj pôjde bez váhania, začne objavovať to všetko dobré, čo je tu pre nás stvorené, ale aj to, čo je pre nás pripravené v nebeskej vlasti. Tak teda, Pane, pomôž, aby to Tvoje poď, keď ho dnes začujeme, cez určené a pripravené texty bolo pre nás záväzné a aby v nás vypôsobilo ten nový záujem o život z tej inej strany, zo strany, odkiaľ Ty prichádzaš. Lebo často sme chodili po cestách bezbožníkov a naša cesta, aj keď bola dlho pekná a všeličo bolo na nej nádherné, viedla do záhuby. Teraz teda, keď zaznelo Tvoje poď z tej inej strany, a iným smerom, tak pomôž, aby sme sa na základe Tvojej výzvy rozhodli jednoznačne ísť za Tebou a aby každé váhanie sme vedeli prekonať skrze Tvoje zasľúbenia, ktoré aj teraz budeme čerpať z Tvojho svätého slova. Amen. Čítame prvý list Jánov, 2. kapitola, od 7. po 17. verš. Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré máte od počiatku. Týmto starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiatku. A predsa ako nové prikázanie píšem vám, čo je pravdivé v ňom aj vo vás. Pretože tma prechodí a svieti už pravé svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí brata, je doteraz v tme. Kto miluje brata, zostáva vo svetle a nie je to v ňom nič pohoršujúceho. Ale kto nenávidí brata, je v tme a chodí v tme a nevie, kam ide, pretože mu tma zaslepila oči. Píšem vám, deti, pretože sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Píšem vám, otcovia, pretože ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, pretože ste zvíťazili nad zlostníkom. Napísal som vám, deti, pretože ste poznali otca. Napísal som vám, otcovia, pretože ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, pretože ste silní a slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlostníkom. Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je to v ňom lásky k otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života nie je z otca, ale je zo sveta. Svet však hynie, aj jeho žiadosť hynie, ale ten, kto koná Božiu voľu, zostáva na veky. Žijeme vo svete, v ktorom je veľmi veľa hluku. Hlavne v tejto dobe sa k nám zo všetkých strán ozýva raz hudba, inokedy nejaký prejav, niekto hovorí na námestí, vystupí na tribúnu, volá k sebe davy, zástupy, a to od politikov počnúc cez kresťanských misionárov. To volanie je sprevádzané hudbou a veľakrát takou produkciou, ktorá má uchvátiť masy. Bol tu jeden brat z jedného zboru a povedal, keď v Prešove a aj v Košiciach mala televízia, jej meno teraz nie je dôležité, také svoje predstavenie, keď propagovala svoju produkciu, tak šiel sa preto pozrieť, lebo vedel, že tam budú masy ľudí na uliciach. Televízne noviny budú prebiehať verejne a každý chce vidieť, ako to vyzerá, povedzme, v tom štúdiu, ale keďže tam prístup nemáme, tak to sprístupnenie masám vonku na ulici bolo zaujímavé, lákavé. A ten brat, ktorý sem prišiel, povedal, šiel som sa pozerať na to, čo uchvacuje masy. Ako tie médiá vedia získať divákov, ako sa stávajú vlastne populárnymi. Lebo to chcem previesť alebo preniesť do cirkvi. A ja chcem takto pôsobiť na masy alebo spolupôsobiť s ďalšími a verím, že raz dosiahnem to isté, čo tá televízia. Tie masy sa budú tak hltavo pozerať na nás a počúvať, čo hovoríme. Takže množstvo hlukov, produkcií a otázka, keď som uviedol tento príklad, znie. Takto sa máme my orientovať vo svete, podľa sveta, ako svet k sebe strháva tých, ktorí chcú žiť vo svete a podľa žiadosti sveta. Čítali sme v prvom liste Jánovom v kapitole 2, že toto všetko masové, čo je v určitom tranze, niekedy v nadšení, časom hynie. Jeho žiadosť hynie. Žiadosť sveta, taká pre nás lákavá, žijeme v nej všetci, alebo sa nás dotýka, hynie. To slovo nie je zjemnené, že žiadosť sveta bude trošku odmocňovaná, hynie. A dokonca ten, kto podľa tej žiadosti žije, alebo chce žiť, hynie tiež, hoci by bol v cirkvi. Keď sa cirkev orientuje na takéto masové kresťanstvo s takým spôsobom vzývania pána, tak postupuje podobne ako Bálovi kňazi, ktorí tancovali na vrchu Karmel, bolo ich 450, Eliáš bol jeden jediný, on triezvo stál a spoznával priamo Božiu voľu a oznamoval ju cez slovo. A tí, čo boli v tranze, hynuli. Nakoniec boli mŕtvi. Museli byť odstránení, pretože boli pod pôsobením Jezábel. Ducha Jezábel. To je duch toho sveta, ktorý žije v žiadostiach. No ale keď som začal s tým hľukom, tak nie náhodne. A teraz hneď musíme si povedať a veľmi jednoducho, čo teda máme my robiť? Oddeliť sa od tohto hľuku? To sa nedá, pretože tento hľuk, ktorý sa nazýva niekedy pre tých mladých ľudí, najmä je to zaujímavé, také prebudzanie sa do takého expanzívneho života, ide o tvrdú hudbu, ide o niečo, čo robí človeka muža, tak tento hľuk je tu, oddeliť sa nedá. Máte to vo štvrtok, piatok, sobotu, prichádzajú voľné dni. Čo teda, aby sme mali odpoveď jednoduchú? Už v prvej knihe kráľov v 19. kapitole je uvedené, že existuje okolo nás nejaké burácanie okolo Eliáša, ktorý sa skryl na chvíľku pred takým hľukom do jaskyne. Existovalo burácanie, skaly praskali, stromy padali, búrky boli. To je jedno, to je prírodný úkaz, čo teraz hovorím, ale môže to byť aj ten umelý cez tie naše spôsoby. Ale čo teda tá jednoduchá odpoveď je, odkiaľ žiať ten iný hlas alebo inú intenzitu hlasu a aká má byť, tak Eliáš začul po tom všetkom hrmení jemný a temný hlas. Prvá kniha kráľov, 19. kapitola, 12. verš. a potom začul, čo tu robíš, Eliáš. My keď chceme vedieť, a teraz odpoviem ešte priamejšie v súvislosti s touto dobou, čo teda, aký zvuk máme my očakávať, alebo aký impuls, odkiaľ, z ktorej strany, tak hlas tichý a jemný znamená, musíte v tej meteži týchto zvukov očakávať na klopanie Pána Ježiša na vaše srdce. A hľa, stojím pri dverách tvojho srdca a klopem. Ale pretože klopanie Pána Ježiša nie je búchanie nikdy, ale tiché zaklopanie, tak musíme sa vedieť sústrediť denne v takejto produkcii tu hudobnej alebo zvukovej, v akej žijeme, aby sme dokázali v tomto hluku začuť tichý Boží hlas. A je to vôbec možné? Ako začuješ ten tichý hlas, keď ten hluk je naozaj strašný, od rána do noci? Pán Ježiš povedal, že je tu jedno jediné slovo, ktoré nám to umožní. On stále prichádza, len my o tom nevieme, k našim dverám, alebo k tebe osobne a povie ti, a veľakrát ti to už povedal, jedno jediné slovo najprv. To slovo vám teraz prečítam, aj sebe ho prečítam, sebe som už prečítal, ale opakovane. Pán Ježiš povie najprv jedno jediné slovo a v tom slove je ten tichý hlas. A teraz to slovo. Keď chodil popri Galilejskom mori, pán Ježiš uzrel dvoch bratov. Čítam Matúša, Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitolu od 18. verša. Takže ešte raz, keď chodil popri Galilejskom mori, uzrel dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťali sieť do mora, lebo boli rybári. A povedal im, poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí. Toto slovo poďte alebo poď sa opakuje v novej zmluve veľakrát. Čiže pán Ježiš dal prvé zasľúbenie tebe, ktorá si tu prišla, mne, tebe brat, tebe sestra. Prvé zasľúbenie, ktoré sa už splnilo. Poď. Poď za mnou. A ty si to slovo počula, preto si tu dnes. V tom, čo ťa obklopuje, v čom je veľa bohatstva, v tom všetkom ty si začula slovo Pána Ježiša, poď. Aj osobné svoje meno si začula. Aj ty si začul. Poď Peter, poď Janka, poď Lucka, poď Miroslav, poď za mnou. A z toho slova poď okamžite vzniká poďte. Lebo Pán Ježiš volá síce každého osobne, ale zrazu zistujeme, že volá nás ako dvoch, troch. Volá nás ako spoločenstvo. A práve ten rozdiel je medzi volaním Pána Ježiša a medzi mediálnym vykrikovaním na tribúne, že Pán Ježiš nepotrebuje ohúriť najprv masy, lebo tie masy sa počase rozplynú, stratia opäť, ale cez jedného, dvoch tvorí zbor, rodinu. Takže toto slovo je tiché, on ho nezakričal, on nekričí na ulici, ako na mnohých miestach sme tiež čítali v písme. On nechodí po ulici kričiac, jeho hlas je tichý a hovorí, poďte. A teraz ten zbor, ktorý tu sedí, jednotlivý, každý teda brat a každá sestra, už môže teraz svedčiť v tejto minúte hneď, že toto slovo začul. A v tom je veľké požehnanie. Keby ho nezačul, nebol by tu. V takomto malom spoločenstve, ktoré nie je masou najprv, ale ktoré slúžilo za tých 25 rokov mnohým, a keby my sme mali také oči, duchovné, ktoré by všetko hneď videli, tak by sme aj videli množstvo ľudí, ktorí tu boli za tých 25 rokov a aké je to množstvo ďalej a ako pôsobiace v tých končinách, kde ani to netušíme. Viete, ako tu prišiel jeden brat z Kene, ktorý pôvodne tu ani nemal prísť, ale plakal v sobotu doma, aby mu pán ukázal smer a cestu, lebo bol zvádzaný jednou sektou a zrazu bol na druhý deň po tejto modlitbe, ktorá bola sprevádzaná so slzami v tomto spoločenstve, kde je pán Ježiš uprostred a prijal krst potom o niekoľko dní. Pretože vedel, že chce jediné, ísť za pánom a bál sa určitý čas, či v tej meteži zvukov rozpozna pánov hlas. A rozpoznal. Aj on začul, poď. Za mnou, hovorí pán Ježiš, lebo aj tu je povedané, poďte za mnou. No a teraz podľa čoho rozpoznáme pravú cirkev? Podľa práve toho, čo povedal pán Ježiš. On nepovedal, poďte za nejakou cirkvou. On nepovedal, poďte za nejakým vynikajúcim zhromaždením alebo do nejakého klubu, kde sa dozviete veľa múdrosti. On povedal, poďte za mnou. To prvé je teda splnené. Každý, kto tu je, už sa môže radovať v srdci, že ten krok urobil za pánom Ježišom. No ale keďže my sme v prvom liste Jánovom čítali v druhej kapitole takýto verš, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno, tak toto poďte má byť teraz vysvetlené cez tento verš. Ako je možné, že pán Ježiš teba zavolal, alebo mňa? V čase, ja budem o sebe hovoriť, keď som nejaké pokánie nečinil ešte. Mňa totiž zavolal pán Ježiš k sebe vo svojej veľkej milosti v čase, keď ja som nechcel činiť pokánie. Keď ja som od neho utekal. Keď ja som chodil za žiadosťami svojho tela. Ale on mal také svoje zastávky, v žalme sa volajú Sela, to je taká pauza medzi tým, čo žalmista hovorí, zrazu je, čítali ste v žalme Sela, a pán Ježiš používa také Sela. My všeličo hovoríme ako žalmista, to nám dovoluje pán. Výkriky o svojej bolesti mu hovoríme, trápenia mu hovoríme, neusporiadaným spôsobom znejú tie modlitby, to nič, on chce takto počuť. Ale medzi tým povie, a teraz ťa na chvíľku stíším cez to Sela. A ja som tak bol stíšený. Vo svojom behaní po cestách sveta, vo svojich žiadostiach tela, som bol zrazu stíšený v jednej chvíli, cez nejakú krízu, povedzme, ale nastalo potom ticho a on mi povedal, poď za mnou. A ja som veľakrát vzdoroval, lebo som sa zamyslel, keď pôjdem za tebou, pane, tak už nebudem môcť ísť za svetom. A ja ešte vo svete mám veľa svojich vecí. Ešte musím sa trošku s tými svojimi vecami tak pohrať. Ešte ich chcem trošku tak poláskať, pohľadiť. Veď boli prirastené k môjmu srdcu. Miloval som literatúru. Proste tie spoločenstva klubové. Bol som v rozhlase vítaný. Dvere sa mi otvárali. Nádherná atmosféra tam bola. Keď pôjdem za tebou, pane, budem sa už môcť takto tam vyrozprávať v rámci toho, čo tých ľudí teší. Môžem aj ja sa k ním niekedy pridať. A tak som zdoloval, váhal, ale teraz ide o to, že máme podľa toho verša, ktorý zopakujem, sa, a možno sa začudujeme, nechať obživiť, občerstviť do veľkej moci Božej a zopakujem cez to, čo sa nenazýva hneď pokáním, ale zopakujem ten verš, že sú nám odpustené hriechy, to je verš 12, prvý list Jánov, druhá kapitola, 12. verš. A teraz to takto zoberte. Píšem vám, deti. My sme ako deti teraz, z hľadiska nie takého infantilného postoja, ale ako deti, ktoré majú dôveru, že keď pán nám povedal, poďte, že čaká nás veľká odmena, nejaké veľké dobrodružstvo s pánom. A teraz ten verš priblížim. Ja keď som zdoroval niekoľko rokov a toto poďte som umlčiaval, jedného dňa v tej pauze Sela, keď som sa už vyrozprával, dosť nakričal, natešil v tom svete, ako sa mi zdalo, a zrazu zaskočený, že výsledkom alebo cieľom tých všetkých mojich radostí bola priepasť, tak v tom momente poď zaznelo za mnou, A ja som videl, že toto všetko, čo som si chcel ďalej uchovávať, tak sa ešte poláskať, pohrať s tým svetom, sa zrazu, ale veľmi nečakane, končilo, bolo preťaté priepasťou. A poprvý raz mi zaznelo toto poď za chrbtom. Ja som do priepasti nechcel vojsť. Ja som sa chcel z tej priepasti dostať. Ale pretože som ani nevediac ako vo zvykovosti už tak napriahol a predo mnou bola priepasť, tak som do tej priepasti spadol a to moje obrátenie nebolo v tom čase, keď zaznelo poď, už možné. Ja som padol do priepasti a zrazu v tej priepasti, v ktorej sa mi objavil taký úškľabok satana, som rozpoznal, že tam viedla cesta sveta do zahynutia. Tam viedli moje žiadosti do zahynutia. A teraz čo urobím, keď na slovo pána Ježiša som zareagoval neskoro a už som padol do hriechu. A tu nasleduje práve pokánie. Pán Ježiš hovorí, ja som ťa najprv nešiel týrať tým, aký si ty zlý. Ja som ti najprv povedal, poď za mnou. Ja som ti najprv nepovedal na kolena a všetky hriechy mi menujú, ktoré si spáchal, to zákonníci robia. Pán Ježiš hovorí znova, pripomeň si, ja som ti nepovedal. Okamžite mi recituj všetko z Biblie, zo zákona a okamžite ťa budem tým metrom premeriavať. Ja som ti hovoril, ako aj v prípade Petra a jeho brata Ondreja, poď za mnou, priťahujem ťa svojou láskou a tam vo svojom svetle a vo svojej láske ti veľa vysvetlím. Takže už nebudeš sa ako otrok dívať na moju cestu, čo ty všetko nesmieš a musíš, ako dneraz to kresťania si takto predstavujú, že ísť za pánom je, toto nesmiem, toto musím, najprv ako cez nejakú dvihnutú palicu, nie, najprv je tu pastierská palica. No a teraz pokračujem v skrátene. Keď som v tej priepasti bol, tak som chcel, alebo ty keď si bola niekedy bol, chcel som činiť pokánie, alebo som povedal, zase to vyznávanie hriechov, zase to pokánie. Lebo v tomto bode, v tom stave som vykrikol, hyniem, zachraň ma. To je práve pokánie. Keď si v studni bez vody, na nejakej púšti, tak tam proste prvé, čo vykrikneš, keď začuješ nejaké v diaľke zvuky, alebo keď si na pustom ostrove a nejaká loď niekde ešte je blízko, tak buď zapáliš nejakú veľkú túto vatru, alebo nejaký tam oheň musíš zblknúť, alebo kričíš, Pane, zachraň ma, hyniem. Tak Peter kričal na tej vode. Čiže teraz Pán vysvetľuje nám jednu závažnú vec, aby sme nemali v srdci také pohľady na Pána Ježiša, že my sme pod zákonom a budeme na tej jeho ceste spásy ako otroci v putách a neustále len byty zľava zprava, ale hovorí nám takto. Alebo presne v tejto chvíli sa nás pýta, ako si činil pokánie, keď si sa dostal do stavu smrti, keď si zomieral na infarkt, alebo ja neviem, každý mal nejakú krízu. Tak si len vykrikol, Pane Ježišu, pomôž mi. Jedna kolegyňa z televízie, redaktorka mi povedala, že ja Pána Ježiša neuznávam. Ja uznávam Budhu. A raz začula, že v jej byte, v ktorom žila sama, sa ozvali kroky, byt bol zamknutý, ona vedela, že ho zamkla a v tom strachu, údaku, čo to za kroky okolo nej chodia, skričala, Bože, pomôž mi. No a keď mi to hovorila, tak som sa jej opýtal, prečo nekričala Budha, pomôž mi, alebo lotosový kvet, sadnem si do nejakej polohy. Lebo Pán Ježiš nám dáva dar pokánia. Tam, kde my, keď sme dlho nerozumní a vzdorujeme mu, konečne pochopíme, že jeho potrebujeme. V takej priepasti nekričíš ty, ako mňa raz skúšali, ako sa to volalo v minulom režime, my máme 10 božích prikázaní, kódex. Kódex čoho? Budovateľa komunizmu bol. Tak ja som bol skúšaný z kódexu budovateľa komunizmu. No a ten kódex nezakričíš v priepasti. Ani ďalšie a ďalšie poučky. Takže teraz vysvetlíme si krátko ten verš a budeme o chvíľku v závere. ten verš 12. Hneď vám hovorím, odpustené sú vám hriechy pre meno Ježiša Krista. Lebo si zakričal, aké meno? Pane Ježišu, pomôž mi. A Pán Ježiš to berie vážne. Hoci tá modlitba nebola dlhá, hoci nemala vieroučné presne zostavenie článkov, Pane Ježišu, pomôž mi. Takže Pán Ježiš ti povedal, si to zosumarizujme najprv, aj dnes, to je aktuálna situácia. Poď, Peter, poď, ľudská. Ty si tu a ani nevieš, ako vo veľkej poslušnosti, vo vnútornej pravdivosti si počula jeho hlas. Ale teraz, keď si pripomenieš svoj život, ja keď som si ho pripomenul, na tej ceste spásy, tak ja som musel zbadať, hoci Pán Ježiš sa ma to nepýtal, túto priepas, o ktorej som teraz hovoril. Pán Ježiš ide za mnou, zadarmo mi dal milosť, ja som prijal otvorenú cestu do jeho kráľovstva. A ja som si zrazu pomyslel v hanbe, veď ja mu musím povedať, kto som. Veď pre mňa bol život niečím iným, ako teraz sa mi otvára. V niečom inom som hľadal jeho zmysel. Ja nemôžem Pánu Ježišovi teraz nepovedať, a objavila sa vo mne tá priepasť a ten úľak vtedy, aký ja som špinavý, a Pán Ježiš mi to vôbec nepovedal, tak ja mu to musím teraz povedať, Pane, ale veď ja som špinavý, veď ja som zhrešil proti Tebe, lebo Tvoje meno som nikdy nechcel vyvyšiť, nikde, kde som bol, ani v rozhlase, ani vo vydavateľstve, kde som pracoval, len som ho zastieral, zakrýval. A teraz, keď som toto vyrozprával Pánu Ježišovi v tom, čo sa volá Sela, v Žalmoch si to nájdete niekedy, to je opäť pauza darovaná, stíšenie od Pána. A teraz to stíšenie nám podaruje Pán v tej hrmotnej dobe. Nech hučia ďalej akékoľvek tu hudobné produkcie, nech v robote máš úľ, tam, kde vôjdeš zajtra, Pán Ježiš ti podaroval to Sela. To znamená, sklonenie sa, patrí mi hanba v tvári, ale Pán Ježiš hovorí, si v mojom svetle, si už môj priateľ, dvihni tvár. Už nie si ako žid zákonník, ktorý stále len mal dolu tvár. Pán Ježiš sa modlil s tvárou a s očami hore k nebu. Tak dvihni tvár. A na tej ceste, keď mi Pán Ježiš odpustil a povedal to slovo, ktoré je v prvom liste Jánovom 2. kapitole 7. verši milovaný, tak zo mňa spadli všetky reťaze duchovných chorôb, moje telo oslabené mnohými fyzickými chorobami začalo mať, neviem odkiaľ akú, a ja ju nepremeriavam, inú kondíciu, nehovorím o uzdravovaní, ktoré sa deje bežne v zboroch. Uzdravujem ťa menej Ježiša Krista a tak ďalej, ale prežíval som na tej ceste spásy formovanie Božie, zmocňovanie do jeho krokov. A to ticho ti podaruje Pán od teraz. Na čo ho potrebujeme? Na modlitbu rozhovor pravdivý. Lebo kto sa nevie stíšiť, tak nehovorí s Pánom Ježišom. Len sa pričlení k tomu rýchlemu tempu života a aj s Pánom počíta tak, dnes je taký hluk, dnes je taká hudobná skupina, taký rečník, aj tebe, Pane, dnes toto poviem. Stíšiť sa znamená od všetkého sa nechať oddeliť na tú chvíľu a zadívať sa na Pána. No a teraz v závere vám poviem cez ten 12. verš. Keď sú ti odpustené hriechy, že si zakričal, Pane, zachráň ma, keď si zmocnený do nového života cez dar ticha, v ktorom si začul, to je dôležité slovo, milovaná, milovaný. Pán Ježiš dáva len krátke najprv vety slova, ale v nich je veľká moc. Tak nemáš všetko. Odpustené sú vám, píšem vám, alebo hovorím deti, keď máte dôveru, hriechy pre jeho meno a ste milovaní, máte všetko už tým pádom. Ste na ceste do kráľovstva nebeského. Ale teraz, v poslednej časti tohto posolstva, vám musím cez Žalm 59. a cez dva texty z Izaiáša 52 a 54 ešte niečo povedať v krátkosti. Už teraz, ale to nie je teória, čo som teraz hovoril, to je to, čo sa s vami dnes stalo. Už teraz, keď máte odpustené hriechy úplne a ste milovaní, môžete začuť to, čo mám teraz v závere povedať. Zopakujem to ešte raz, cez ktoré texty veľmi krátko. Bude to Izaiáš 52, najmä a 53. kapitola a Žalm 59. Takže uchovajte si teraz tú pozíciu, do ktorej ste postavení. Sú vám odpustené hriechy a ste milovaní. Ako milovaní Boží ste priatelia Boží. A ako priatelia Boží môžete obstáť v tom, čo teraz poviem. A aj vždy obstojíte. V prorokovi Izaiášovi v 52. kapitole je uvedené niečo, čo je v kontraste s prorokom Izaiášom z 53. kapitolou, kde niečo vám prečítam dôležité vo verši 2. Čiže teraz prehľadne len v závere, bude to krátke. Čo milovaní Boží majú poznať a Pán nám to dá ako dar, čiže to nebudeme len poznať, ale žiť budeme v tom. V Izaiášovi v 52. kapitole je uvedené, že teraz si už môžeme obliecť skvostný šat. Nazvať tento skvostný šat, cez Žalm 45. môžeme, kráľovské rúcho, pravá ozdoba Božia, Božia spravodlivosť. Proste Pán ti ju vo svojom slove dal. Kto je raz milovaný a prijal to slovo od Pána, že si milovaný, milovaná, máš ozdoby, nevidíš ich teraz možno, kráľovského kňazstva. Skvostný šat, oblečenú máš silu Božiu. Toto nie sú slova len, ale slova v moci. Čiže si pripomeň odpustené hriechy, milovaná si milovaný, ideš za Ježišom do kráľovstva Božieho, máš skvostný šat, kráľovské rucho a si oblečená do sily. Ale pozor teraz, niečo prečítam z 53. kapitoly, 2. verš. A tu sa začína ten spor a rozpor, ktorý až teraz môžeme zvládnuť po takom poriadku, keď sme toto si najprv vypočuli, čo som povedal. Totiž Izaiáš 53, a teraz bude paradox, hovorí o Pánu Ježišovi a my budeme podobne nieraz vyzerať vo svete takto. Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Niekde je napísané ani krásu. Máme chvíľku o kráse, len chvíľku hovoriť. Nemal nič, čo by nás zaujalo na ňom. No a teraz je ten paradox, paradox ako vždy na ceste Pána Ježiša. Tak skvostný šat máme, kráľovské rucho, najkrajšie ozdoby. Tie ozdoby sa volajú spravodlivosť Božia, v ktorej žijeme. Vydávame svedectvo pravde. Ale pritom, keď sa na nás pozrie ktokoľvek, tak ako je to v závere Izaiáša 52. Môj služobník je taký, že je neľudsky znetvorený. 14. verš. Jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná. To je trpiaci služobník. Nebude mať ani postavu, ani dôstojnosť na obdiv, ani krásu. Teraz sme pri tej kráse. A preto v závere o tom hovorím. A buďme teraz pozorní, lebo na tom záleží. Ideme k Žalmu 59. Ale pozor si teraz, dajme pri jednej veci. Keď som spomenul na úvod hudbu mladých ľudí, ten šum, ktorý je no šum, hukot, ktorý je tu až do rána veľakrát, všetci chcú byť krásni, mať postavu, majú, žijú v trende určitom, žijú v modných výstrelkoch. Prvé, čo chcú, nejakou svojou vonkajšou podobou zaujať. Vo svete, 1. list Jana 2. kapitola, je táto žiadosť tela, o ktorej som čítal pred chvíľkou, že hynie. Ale teraz vám poviem, čo je to krása naozaj. Podľa zjavenia Jana 4. a 5. kapitoly, tam je 7 vymenovaných vlastností a tie všetky dnes dostaneš postupne, len sa v nich musíš formovať, ale tu ten paradox zaverie preto, či sa budeš ochotná rozhodnúť ísť ďalej za Pánom Ježišom, keď budeš mať neraz aj takúto tvár strápenú, hoci máš zasľúbenie o skvostnom šate, o kráľovskom ruchu, o výbornom výzore, ale rozdiel je medzi pohľadom a túžbou sveta, o akom výzore svet hovorí a po čom ide a pastie svet. Máš fitness centra, ustavičné cvičenie, plastiky tváre, neustále, až kým neumrieš do truhly, kým nevojdeš, tak sa pestuješ proste. Ešte aj v truhle ťa okrašlia. No ale teraz pán hovorí, tu malo kto prejde teraz cez tú hranicu, o ktorej hovorím. Preto bola príprava potrebná v tomto posolstve, tá, ktorú som vyrozprával najprv. A počúvajte teraz v zjavení len, a už ideme rýchlo k žalmu 59. Tie vlastnosti, čo je práva krása. Lebo my môžeme si naozaj podľa blúdov sveta privlastňovať to, čo svet pomenoval krásou. Ale tam, kde je spojený kost, spojená kost s mesom, vnútro s vonkajškom, nie je krásy. So svojou kosťou nič neurobiš vnútri, len s tým vonkajškom. No a teraz, práva krása je táto. Prečítam to zo zjavenia Jana zo 4. kapitoly. 11. verš. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu. Sláva, česť aj vláda. A zjavenie Jána, 5. kapitola, tu je 7 vymenovaných takých mohutností. Vo verši 12. Hoden je baránok zabitý, vziať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie. Toto, keď si otvoríte biblické slovníky, je krása. Tieto vlastnosti, mať pravú moc, nie túto, ktorá je len fingovaná, dočasná. Ty ju budeš mať, len ju už nebudeš zneužívať. Ty nebudeš slabá nikdy. To, že nebudeš odpovedať na ranu ranou, neznamená, že si slabý, slabá. Čiže budeš mať pravú rídzu moc a budeš z labyrintu vyvádzať slabých. To je tá moc. Z priepasti vyťahovať slabých. Budeš bedakajúcich vedieť utešiť v moci slova. Budeš mať bohatstvo také, ktoré je pravé. Pravé bohatstvo je, keď máš majetok nie pre seba, to sú len blažení ľudia, ale blahoslavení, keď to, čo máš, máš pre iného aj stále. Stále pre iného. Máš pravú múdrosť, nie filozofie sveta, nie toto všetko, čo ľudia hľadajú tu vo svete. Budeš mať pravú česť, slavu aj dobrorečenie. Takže teraz sa rozhodni. Nebudeš mať tú krásu možno z hľadiska toho, ako svet vypracoval stupnicu krásy. Nebudeš mať takú postavu, takú tvár. Budeš zbitý ako trpiaci služobník, lebo budeš stále v akcii. To sú posledné teraz pred žalmom 59. záverom vety, ktoré hovorím. Budeš odteraz stále v akcii zachraňovať ľudí, ktorí sú v tme, priepasti, v labirinte, budeš vyčerpaný a tak ďalej. Neviem si predstaviť záchranára v Tatrach, ja neviem, hasiča či požiarníka, ktorý ide zachraňovať, aby v týchto aktivitách, v akciách sa musel v priepasti nad zraneným česať, maľovať si lekárka pery. Proste ideš do akcie a tvoja krása je v tom čine, ktorý robíš pre strateného. Pán hovorí, tvoja krása je v tom, čo robíš pre stratených. Lebo vpísaná je do tvojej tváre, do tvojho srdca pravda. A ja som na to prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde, hovorí pán Ježiš. Čiže my vidíme, kto má v tvári zapísanú pravdu. O ceste za pánom Ježišom. No a žalm 59. je teraz tým žalmom, ktorý poviem na záver. Chvíľočku je tu pre nás podarovaná sela. Keď sme v prvej polovičke počúvali pána Ježiša radi teraz a vážne, čo sme urobili v tej druhej a na jeho výzvu poď, čo si povedala, povedala. Chceš takú krásu, ako on ponúka, alebo odídeš odtiaľ s tým, no tak keď takto to má byť, tak nie. Pretože teraz je tá križovatka, o ktorej často Jeremiáš hovorí v 6. kapitole 16. verš. Postojte a dívajte sa, ktorá cesta vedie k dobru. A to je to slovo. Čo Boh stvoril, bolo krásne. A videl, že všetko, čo stvoril, bolo dobré. A keď stvoril človeka, povedal, aký krásny človek, povedal, požehnám ho, bude požehnaný do pravdy. Učiňme človeka na svoj obraz, aby bol nám v rozhovoroch partnerom, Boh, Otec, Syn, Duch Svätý, hovorí, a tým pádom je to požehnané. Žiť v takom vzťahu. Čiže a to, čo stvoril Boh, je dobré, ale keď slovo krásne chceme použiť, môžeme na všetko. Ale to potom je už o usporiadanosti. Krásne sú usporiadané stany Izraela. Krásne sú usporiadané naše vzťahy a prekliatie sa tam nechytá. Čiže keď máš brata, ktorý trpí doma a nemá usporiadané stany a zdá sa, že sa to už nedá zmeniť. Dá sa, pán povedal, keď ty príjmeš dnes úlohu záchranára. Nie ty ho budeš zachraňovať. Pán povedal, že ti dá moc, silu, múdrosť, čest. Ty budeš vedieť, čo mu povedať, aké slovo pravdy. Jemu sa rozžiari svetlo. Tvojej matke, bratovi, sestre. Preto bojujeme o rodiny najprv. A bojujeme o priateľov a o ďalších, ktorí sú nám blízky v našom okruhu. No tak záver už len zo Žalmu 59. odcitujem určité veci, ktoré som si tu vypísal. Nebudem ho priamo čítať. Takže teraz už nebudem vysvetľovať skoro nič, len poviem záver. Pokušiteľ v tejto dobe striehne extrémne. Pri každom dome, aby v ňom zabíjal ľudí. Trošku inak je to napísané v Žalme, ale významovo je to toto. Keď si ho prečítate, to ma uvidíte. Pokušiteľ striehne pri vašich domoch, aby zabíjal ľudí cez žiadosti sveta. Aby zahynuli v tom, čo sa im na prvý pohľad veľmi páči. Zakrič, môj Bože, vytrhni ma od mojich nepriateľov, lebo pokušiteľ cez určitých ľudí ťa do žiadosti tela volá. Ďalšie, zakrič, Pane, povíš ma nad tých, ktorí poustávajú proti mne. Nie v zmysle pýchy, ale daj, aby som mal takú moc, ktorá odrazí moc pokušiteľa, cez ktorú oni pôsobia. Ďalej čítam, zavolaj nasyť ma, Pane, hneď z rána svojou milosťou, ako som dnes kázal. Povedz mi hneď z rána, poď za mnou, Peter, Janka. A ďalšie mená, ktoré sú tu. A ty prežiješ každý deň požehnaný. No a teraz posledný verš, týmto zakončíme. My sa celý čas tu pripravujeme, lebo je tesne pred druhým príchodom pána Ježiša, aby sme mu vyšli ústretí ako nevesta cirkev, čiže ako tí, ktorí už patria jemu, ktorí začuli poď, a on nám už prichádza v ústretí. Je tu doba, je tu čas, keď sa veľmi už približuje príchod pána Ježiša. A on je popísaný tak, že nás vytrhne, ktorí sme ochotní ísť za ním k sebe. Vytrhne spomedzi všetkých. Takže pomodlíme sa na základe toho verša hlavne, ktorý teraz prečítam na záver už toho posolstva v Žalme 59. Keď si prijal Božie slovo, slovo pána Ježiša, poď za mnou, vieš, čo si v tom dostal? Odpustenie hriechov, slovo, že si milovaný, zmocnenie do pravej krásy, dostaneš moc, silu, čest, pravdu a na to, aby si zachraňoval brata, sestru, priateľa a ďalších vzdialených. No a ako máme toto všetko pod za mnou prežiť a ako sa máme modliť, to je v Žalme 59. Týmto končíme v 5. verši. Uvedené. Poustaň mi v ústrety, Pane. Poustaň mi v ústrety. Príď mi v ústrety. Iný preklad hovorí, vyjdi mi v ústrety, Pane. A vidz ma, pohliadni na mňa. Tak Pán mi už vyšiel v ústrety a ja mu mám ísť tiež v ústrety. Tak sa pred druhým príchodom má stretnúť cirkev nevesta so svojím ženichom, spasiteľom, Pánom Ježišom. Amen. Pane Ježišu, dnes si nám povedal poď každému osobne aj tomuto zboru. Tí, ktorí tu sú zúčastnení, počuli tento tvoj tichý hlas v tomto zmetku sveta. Môžu byť teraz ubezpečení, lebo tvoje slovo je pravda, že kto sem dnes prišiel na tvoje poď, dostal ako dar odpustenie hriechov a tvoju lásku, tvoje milovanie, v ktorom dostal pravú krásu. Tá vyzerá inak, ako je tá vo svete. V tej tvojej podarovanej kráse je moc, čest, bohatstvo, sila, múdrosť a dostávame to na to dnes, aby sme mali tú pravú moc zachraňovať biedných z priepasti. Pre svet sú už v tej priepasti stratení. Lekári možno vyslovili záverečné verdikty nad chorými, Tí, ktorí sú psychológmi a psychiatrami, si už možno nevedia rady nad tými, ktorí žijú v rozbitých vzťahoch, v zničených manželstvách. A tak by sme mohli postupovať ďalej. Pri mnohých domoch je Satan pokušiteľ, nepriateľ a obklúčil ich už takmer. Ale my sme dnes začuli, že tam, kde svet nemá riešenie, ty si nám dnes riešenie podaroval a tým riešením si ty sám. A tak pomôž, aby sme odovzdali práve toto jediné slovo tomu človeku, ktorého chceme v tvojej moci vytiahnuť z priepasti. To jediné slovo je poď. Poď za Pánom Ježišom, lebo ťa volá. Tak, Pane, ďakujem, že toto môžeme povedať strateným a tvoje zasľúbenie znie, keď im to povieme v tejto autorite, vyjdú s tmy. Ďakujem, Pane, že vojdu pritom do tvojho svetla a budú spasení. Amen.